Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Ponedeljak je 17. jul i evo šta smo vam pripremili za ovaj početak radne nedelje. U prvom delu emisije govorit ćemo o aktuelnostima, naravno na 24. festivalu Evropskog filma na Paliću, koji je počeo u subotu. Tamo je naša Nevena Matović, čućete izveštaj sa otvaranja ovog festivala. Biće zatim reći i o romanu Nemezis Miše Glenija, koji je objavila kuća Samizdat B92, kao i o novom broju kragujevačkog časopisa za književnost, umetnost i kulturu, časopisa Koreci. Predstavit ćemo zatim knjigu Antropologija globalizacije Marka Abelesa, poznatog francuskog antropologa, kao i jednu doktorsku izložbu u Galeriji Fakulteta likovnih umetnosti. Izložba se zove Hrono igračke, a reč je o prostornim slikama i instalacijama Petra Gajića. A u tematskom bloku Ars Sonora, koji je naravno kao i uvek ponedeljkom posvećen muzici, a koji danas uređuje i vodi Bojana Žižić, govorit ćemo o muzičkim događajima sa dva domaća i jednog inostranog festivala. Dakle, očito vreme festivala i u prvom i u drugom delu govorimo o festivalima. Moći ćete da čujete u Ars Sonori kako su na Beogradskom letnjem festivalu muzicirali Femi Kuti i Svetski omladinski hor, i kako je protekao ovogodišnji Baljšoj festival na Mokroj Gori. Pripremili smo izveštaj sa otvaranja Dom Brankovih dana muzike, Kotor Art festivala u Crnoj Gori. Ja sam Ranko Stojilović i preporučujem vam da do 5 ostanete, osim uz ove priloge koje smo vam pripremili, uz odličnu muziku izboru Tanje Kosanović.
Started out down a dirty road, started out all alone, and the sun went down as it crossed the hill, and the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return, rocks might melt, and the sea may burn. Come down. hardest thing. I'm learning to fly around the clouds. But what goes up must come down. I'm learning to fly. I'm learning to fly.
Petnaest časova i šest minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi, koju počinjemo jednom mini temom, sasvim logično, pošto je u toku festival, 24. festival evropskog filma na Paliću i u Subotici, a tokom jučerašnjeg dana počeli su svi festivalski programi, a danas inače u Beogradu počinje i revija Palić u Beogradu, zahvaljujući kojoj će i gledaoci u našem glavnom gradu moći da pogledaju neke od festivalskih filmova. Revija će biti otvorena u bioskopu Fontana i to u 17 časova projekcijom napetog i duhovitog dokumentarca pod nazivom Još 50 minuta. Ovaj dokumentarac prati fudbalsku reprezentaciju Mađarske u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo 2016. godine. Detaljan program možete pronaći na zvaničnoj internet stranici festivala, a u narednim minutima slušajte kako je proteklo otvaranje tokom koga je glumcu Slavku Štimcu uručena nagrada Aleksandar Livka. Prilog pripremila Nevena Matović.
Ovogodišnji dobitnici nagrade Aleksandar Livka za umetnički doprinos evropskoj kinematografiji su glumac Slavko Štimac i scenarista, dramski pisac, prevodilac i libretista Christopher Hampton, kojim će nagrada biti uručena u petak 21. jula na ceremoniji dodele festivalskih nagrada.
Kažeš da si zadovoljan u pekani.
Da ti čuješ šta te tata pita?
Da vidiš da je čovjek na devetom nebu. Možda ti smetam.
Šta si pitao?
Kako ti je u pekari?
Odlično.
Jeli? Baš odlično.
Ja mislim.
A zašto me onda kum spasuje zva? Pazi, ja televizor. Mislim da se o tebi radi. Zašto te je oterao iz pekara?
To je zbog one sisate pekara.
Nagradu Aleksandra Livka za umetnički doprinos evropskom filmu Slavku Štimcu uručit će predsednica Saveta festivala Mira Banjac.
Pa, Slavko, godine su mi dozvolile da budem saputnik tvoga odrastanja i tvoje glumačke zrelosti, evo sve do ovoga velikoga tvoga samoga vrha. Moje zadovoljstvo je ogromno. Festival evropskog filma Palić učinio mi je čast da ti predam ovu lepu, značajnu i veliku nagradu, koja pored ostalog ima još jedan značaj, a to je značaj onoga koje prima. To si ti, Slavko. Tvoj put je umetnički otvoren, pa putuj i budi srećan. To si zaslužio.
Hvala, Miro. Hvala, Miri, velikoj glumici, od koje sam mnogo toga naučio i sa kojim sam imao sreću da radim nekoliko filmova i da mi je više puta igrala majku, što je vrlo zanimljivo. I više od svega toga, jedna divna osoba i jedan divan čovjek. To je nešto što mi je bilo značajnije čak i od tog profesionalnog dela. A inače, što se tiče nagrade Aleksandra Livka, ja moram da kažem da sam mislio da neću biti uzbuđen, ali sad se osjećam kao da imam malu tremu. U svakom slučaju, velika mi je čast da dobijem nagradu koja svom naslovu nosi ime, slobodno možemo reći, jednog od pionira svetske kinematografije, za koju ste vi Subotičani imali čast da bude vaš sugrađanin i da dočeka kraj svog života u vašoj sredini. Vrlo značajna osoba što se tiče kinematografije, a kinematografija je moj život, ja sam odrastao u tome. A i ljudi koji su odlučili da mi dodele ovu nagradu su ljudi koji su takođe profesionalno vezani za moj posao i to mi čini dodatnu čast. I ovim bih završio, još jedno bih se zahvalio svima. Miro, hvala ti. Mira ima posebno mesto u mom životu i u mojoj karijeri. Zato se još jednom obraćam njoj. U svakom slučaju, dobio sam još jednu čast, a to je da proglasim 24. Palički filmski festival otvorenim. Uživajte ovih dana u prazniku filma. Hvala vam, dragi prijatelji, i sve najbolje, veliki pozdrav s moje strane.
Eto, poštovani slušalci, čuli ste ovu dokumentarnu zvučnu sliku, tako je bilo na otvaranju 24. festivala evropskog filma u subotu uveče, a kako teku festivalski dani, pitam našu Nevenu Matović koji ih pomno prati. Nevena, dobar dan, da li se čujemo?
Čujemo se, Ranko, dobar dan i tebi, dobar dan slušalcima, želim dobar dan i Radoslavu Zelenoviću, direktoru festivala koji je moj sagovornik u ovom segmentu uključenja u emisiju. Jeste, festivalski dan i teko, evo tu smo, treći dan protiče, danas smo imali veoma uspešnu konferenciju za novinare gde su se predstavili predstavnici pre svega Jupiterovog meseca, producentkinja jednog fantastičnog filma koji smo gledali sinoć na velikoj pozornici, zatim su se predstavili ljudi koji su u fokusu ove godine, to je novi hrvatski film, Igor Bezinović i Hana Jušić, Darko Ivić iz Bosi Festa koji je došao do Subotice da predstavi svoj festival o ljudskim pragom, stvari festival osoba sa invaliditetom, što je veliki podviga, ja mislim je velika, kako da kažem, privilegija i Paličkog festivala da je,
naravno, da
je ugostio ovaj festival i ovog čoveka koji već godinama uspeva da održi Bosi Fest uprko svim preprekama na koje on i bukvalno, ali i administrativno se snalazi i kojemu se dešavaju. Radoslav Zelenović je u Iblicu današnjem, ja mislim, ali na jučerašnjoj konferenciji za novinari govorio o tome da se razmišlja već o 25. festivalu. Mi znamo vrlo dobro ovde kad dođemo na Palić da je sve gotovo, festival može da se odvija, a da ljudi koji sede i koji organizuju festival zapravo razgovaraju o tome šta će biti sledeće godine. U kakvoj smo situaciji danas, Rale?
Ta situacija je takva da, kako sada stoje stvari, jako će biti teško organizovati festival, jer ove godine smo se suočili sa nizom problema. Oni se svako malo pojavljuju. To naravno gledaoci ne vide, to vi novinari ne vidite. To su unutrašnje stvari organizacije svake manifestacije, pa i ovog festivala. Ali je potpuno izvesno posle tri dana festivala da u ovakvim uslovima je veliko pitanje da li ući u 25. festival, pogotovo što je on na neki način jubilaran. S druge strane, iduće godine, 15 godina kako je ovaj festival samo isključivo festival evropskog filma. Ja se nadam da će ipak, da ćemo se možda vratiti na neka stara vremena, a to je kad su Republika, Pokrajina i grad Subotica, koji se i ove godine, mislim na Republiku i grad Suboticu, pokazali, pristupiti nekom potpisivanju nekog memoranduma kao što je to ranije bilo, jer apsolutno je nemoguće na 20 dana pre festivala zvati u žiri Kristi Puju, koji je velika evropska filmska zvezda, čovjek koji pravi fantastične filmove, i samo činjenica da je on već tri puta učestvovao na našem festivalu, da zna šta je, da smo u prijateljskim odnosima, je prevagao da mi ove godine imamo dobar žiri, a i to treba sastaviti, to više nije lako. Znači, ono što moramo da znamo za iduću godinu, to je da mi, kao ispada, tajimo od vas novinara program, članove žirija. Ne. Mi do poslednjeg časa bukvalno nismo znali kako će sve to da se zatvori. Iskreno govoreći, ja mislim da mi u ovom času ne znamo kako ćemo da zatvorimo finansijsku konstrukciju, ali to je ipak stvar nas koji smo se prihvatili da organizujemo festival. Ono što je mnogo, mnogo, mnogo važnije, to je da sve je fantastično, u smislu gostiju koji su došli, uspešna konferencija za štampu, festival juče krenuo, kako se to kaže, političar, u punom kapacitetu. Svi programi su tu, i mađarski, i hrvatski film, i ekotoks, i milion nekih stvari. Nedostaju nam, recimo, festivalske novine i neke, ali svesno smo se odrekli toga da ovo što smo napravili bude onako kako svi mi znamo i kako je funkcionisalo poslednjih 25 godina.
Ono što je meni još vrlo bitno je to da su Subotičani i grad Subotica, imam utisak, prepoznali značaj ovog festivala. Ja ću da podsjetim na fantastičan i lep govor, divljiv govor zamenice gradonačelnika grada Subotice na otvaranju preksinoć u subotu uveče na festivalu. Ipak mi je nekako njen govor dao nade da ovi prostori na kome se trenutno nalazimo zapravo razumeju šta festival evropskog filma znači za ovaj deo Srbije.
A ja mislim da on znači za čitavu Srbiju. Da je on jedna prepoznatljiva filmska destinacija, da vi nemate u Evropi baš mnogo festivala koji samo isključuju festivali evropskog filma, i to je nešto što, kao što znaš, nikad s ovog festivala, ali ja bukvalno niko nije otišao nezadovoljan. Da jedan Ken Russell je svoje vremenu u engleskom Time-u napisao božanstven tekst, nekoliko rečenica o festivalu, a onda je napisao traktat o Paliću, o prostoru u kome se nalazi. Znači, to je reklama koju vi ne možete da platite nikakvim novcima, i to je nešto što mi jako dobro znamo. Ja sam juče prosto rekao da smatram nije prirodno da se ne pojave, ne znam, iz Ministarstva kulture i tih nekih drugih struktura, i rekao bih da su to malo možda naopako protumačili. Ne trebaju nama ti ljudi da bi držali govore, da, ne znam, bi pravili svoju ili neku druge vrste promociju. Oni nama trebaju da dođu da vide šta se ovde dešava, da se malo sudaraju sa Mirom Banjac, Slavkom Štimcom, Aleksandrom iz glavnog glumnice iz filma koji je otvorio ovogodišnji festival, i Silesijom, tih ljudi koji su momentalno na Paliću. Znači, treba da prosto osete duh festivala, jer su nam usta puna Evrope, otvaramo poglavlja, a mi je ovo nešto što već 15 godina je uveliko evropska vrednost.
Hvala vam. Bio ovo Radoslav Zelenović, direktor festivala evropskog filma na Paliću, koji je u toku. A ovo je bio vaš reporter Nevena Matović, koji je danas trebalo da se uključi u program sa novom tehnikom i kodikom, ali zaboravila sam slušalice. Prvi mačići se u vodu bacaju, tako da se sutra čujemo još direktnije na talasima Radio Beograda 2 sa 24. festivala evropskog filma.
Hvala, hvala Nevena. Zahvaljujem i tvom gostu Radoslavu Zelenoviću na ovako iskrenom i otvorenom razgovoru o organizacionim izazovima festivala. I eto, Filmorama sutra uživo sa gostima direktno sa Palića, sa novom tehnikom.
Biće tu i snimak, biće i nove tehnike, ali eto, imala sam potrebu da to kažem. Ja sam očekivala da će ovo biti moje vatreno krštenje, ali izgleda da je to ipak odabrala Filmorama da bude.
Siguran sam da će to na uživanje slušalaca sutra. Hvala Nevena na ovom javljanju.
Čujemo se sutra.
Bila je to Nevena Matović sa 24. festivala evropskog filma na Paliću.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Got you walking to a place you know. You gonna meet your maker with it, as you know. Late night creature go a-walking with a head hung low. All her features are a-talking, but she don't know. She don't. She don't know. She don't know. I said she don't know. cocoon. High heels clinging on the pavement, streets aglow. Hips are swaggering and aching to and fro. She don't need no education when the streets are mean. We don't see no revelation in her jeans, but she don't know. 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 Loud, I said she don't know. How easy it is to make a dollar when a man gon' give you his wages just to make him scream and holler and holler with a number left in the pages.
Časova, 24 minuta, slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. U galeriji Fakulteta likovnih umjetnosti izložene su prostorne slike i instalacije Petra Gajića. Ova izložba nosi naziv Hrono igračke i praktični je deo doktorskog rada Petra Gajića u okviru doktorskog studijskog programa u klasi docenta Miška Pavlovića na Fakultetu likovnih umjetnosti u Beogradu. Opširnije ovoj izložbi slušamo u prilogu Snežane Stamenković.
Petar Gajić je profesor vizuelne kulture u Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače u Šapcu. Iz njegovog bavljenja predškolskom decom proizašao je rad na objektima predstavljenim u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti.
Deca su jako slobodna u svom izrazu, naravno i u likovnom izrazu, i deca se naravno igraju, a ja sam pokušao na ovoj izložbi da uklopim, odnosno da inkorporiram, da tako kažem, igračke kao sastavni deo mog likovnog dela. Tako da je ova postavka Hrono igračke zamišljena da publika uzme aktivnog učešća tako što će moći da se pozabavi, da tako kažem, određenim igračkama, kao što je na ovoj podnoj instalaciji to slučaj sa ovom čigrom. Kada se zavrti, ona stvara jednu, kako bih rekao, žutu mrlju, ili ova žabica koja isto tako može da skakuće. Naravno, rad sa ovom bokserskom rukavicom podrazumeva pokretanje. Ta rukavica se pokreće kao platno i naravno da stvara jedan osjećaj, da kažem, ugodnosti.
Radovi Petra Gajića mišljeni su kao svojevrsne vizuelne stimulacije, građene od najrazličitijih elemenata.
Jedan asocijativni pristup sam ja zauzeo tokom svog ovog stvaralačkog procesa, koji je u stvari trajao godinama i na neki način taj rad podrazumeva upotrebu različitih sredstava. Znači, mi kad kažemo slikarstvo, mislimo uglavnom na sliku koja je rađena uljem na platnu. Međutim, u mojoj poetici, pored slikarskog platna koje predstavlja naravno detalj na mojim instalacijama, odnosno slikama, zato su to u stvari prostorne slike sa igračkama, ja vrlo često koristim i druga sredstva izražavanja, pa odlazim često na buvljake i na buvljaku kupujem stare, dotrajale predmete, obično su to neke igračke ili zanimljive predmete koje kao takve ja prepoznajem na buvljaku i naravno pokušavam da uklopim u likovnu celinu i da to predstavlja jednu osmišljenu i skladnu likovnu zamisao. Moje slike, odnosno prostorne slike i instalacije su sinteza različitih sredstava. Tu naravno ima dosta i materijala kao što je drvo, koje je prirodno drvo ili obrađeno drvo, obično je to naravno neki obrađeni materijal, ima tu i veštačkog materijala, pojedine plastične mase su tu prisutne i te različite materijale ja pokušao sam da uklopim u jednu celinu koja predstavlja tu moju početnu misao, a misao je, kao što sam rekao, je vezan za pojam igre i igračke na način kao što to čine najmlađe, odnosno deca.
Hrono igračke Petra Gajića možete videti u Galeriji Fakulteta likovnih umetnosti do 21. jula.
I'll show you how. Eko. PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka sve naše godine. U prodaji.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim, uzalud.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Ušli smo u 35. minut 16. sata, danas na talasima Radio Beograda 2. Ovo je emisija Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, sredina jula nekako uvek donosi pitanje šta čitati na odmoru. Nisam siguran da li novo izdanje samizdata B92, koji dugo već objavljuje knjige novinara i istoričara Miše Glenija, inače dopisnika BBC-a i Centralne Evrope dugogodišnjeg, da li dakle ona pripada toj vrsti literature za odmor. Sada imamo novu knjigu ovog autora, Nemezis se zove, to je dokument o kralju Rosinje, najveće favele u Riju i šefu narkokartela poznatog pod imenom Nem. O knjizi više urednica u samizdatu B92 Lidija Kusovac, a sve to snimila je Dragana Kovačević.
Miša Glenije, da podsjetim slušalce i čitaoce koji su se već susreli sa njegovim knjigama, je novinar i istoričar. I samizdat B92 već godinama objavljuje njegove knjige. Tako da smo do sad objavili Dark Market, McMafiju, Pad Jugoslavije, za koju je Miša Gleni 1993. godine dobio nagradu u kategoriji najbolje knjige o dešavanju u inostranstvu. Zatim knjigu Balkan 1804. do 1999. Nacionalizam, rat i velike sile. I sada najnoviju njegovu knjigu, dakle koja je tek izašla, originalno, Nemezis, jedan čovek i bitka za Rio. Vrlo je zanimljivo što smo mi do sada Mišu Glenija poznavali po tome što se uglavnom bavio Jugoslavijom i bivšom Jugoslavijom i u ovim poslednjim knjigama se bavio kriminalom u Evropi uglavnom. Ova knjiga je nastala kao rezultat njegovih brojnih višesatnih razgovora sa najtraženijim kriminalcem u Brazilu, poznatim pod nadimkom Nem. Njegovo pravo ime je Antonio Francisco Bonfim Lopez. I Miša Glenije je s njim razgovarao u zatvoru i to su zaista bili iscrpni i značajni dokumenti koje je on uvrstio u ovu knjigu, ali pošto znamo da je Miša Glenije čovek koji se ozbiljno i temeljno bavi svim pitanjima koje proučava, on je naravno uključio i druge elemente i druge izvore, ali je važno što je on razgovarao sa Nemom upravo zbog toga što niko pre njega nije razgovarao sa Nemom, ne znam da li je neko posle razgovarao sa Nemom. Ovo je zaista jedan izvanredan dokument o Nemovom uspehu i zapravo o tome kako se život jednog običnog službenika, 24-godišnjeg porodičnog čoveka iz temelja promenio igrom sudbine. Ova knjiga pokazuje više nivoa zapravo na kojima se taj život u favelama odvija. Zbog toga je tako zanimljiva i zbog toga se čita kao thriller. Taj neki najniži nivo bi zapravo bio život sirotinje, dakle život onih najnižih slojeva koji jedva preživljavaju u užasnoj bedi i siromaštvu. Pa onda hijerarhijski, kako se penje više, tako se naravno to pretvara u život u luksuzu i u nekoj strašnoj bahatosti. Ali nivo koji je nama zanimljiv i koji zapravo postoji u svim zemljama u kojima postoji tako razvijen kriminal, jeste strahovita povezanost vlasti, odnosno policije i kriminala. On to na neki način razotkriva, nem je bio neuhvatljiv. Ono što je meni bilo najzanimljivije dok sam radila na ovoj knjizi jeste portret, Nemov portret koji je Miša Gleni dao, osvetljavajući izuzetno dobro i njegovu ljudsku stranu, njegovu toplu i humanu ljudsku stranu, bez obzira na to što on apsolutno ne nalazi nikakvog opravdanja za njegov kriminalni rad i postupke. On je, za razliku od mnogih koji su tako visoko u hijerarhiji u tim kriminalnim sredinama, on je pokazivao i svoju humanu stranu, dakle na neki način je vodio računa o ljudima u faveli i pokušavao je da organizuje kao jedan sistem u kom ima više humanosti. Mislim da je to Mišu Gleni i opredelilo da se tako sveobuhvatno bavi njime. Ova knjiga je izuzetno zanimljiva zbog tog spektra svetla koje Miša Gleni baca na ovaj slučaj. I također ono što je meni zanimljivo bilo jeste sam naziv knjige. Dakle, Miša Gleni se vešto poigrao sa nadimkom Nem. Nemezis je zapravo grčka boginja koja deli pravdu po zasluzi. Tako da je Miša Gleni zapravo i u naslovu sugerisao nekakav rasplet u ovoj knjizi.
Se teu amor falou que não vai mais voltar,
deixa pra lá.
Se você ficou em último lugar, começou na hora de acabar,
deixa pra lá.
Se você não passou nesse vestibular,
deixa pra lá.
Deixa que essa vida um dia muda, você tem que se assumir. E se o próprio amigo o acusa, você deve resistir. Se já não tem viola pra lhe acompanhar,
deixa pra lá.
Se nesse ano a escola não vai desfilar, pediu tanto e ninguém quis lhe dar,
deixa pra lá.
Se também fez um canto pra ninguém gostar,
deixa pra lá.
Deixa que essa fase é passageira, amanhã será melhor. E você vai ver que a cidade inteira seu samba sabe de cor. Se você quer ser este, já não tem luar. Se você foi à festa e não pôde dançar, se a sua companheira já não quer lhe dar aquele amor antigo que só faz vibrar,
deixa pra lá.
Deixa, não perturbe a sua vida. Carnaval já vem.
falou que não vai mais voltar.
Talasima Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi, naš dnevni magazin kulture, nastavljamo pričom o novom broju časopisa za književnost, umetnost i kulturu Koraci iz Kragujevca. Časopis Koraci, evo drugi kvartal ove godine, odnosno drugi ovogodišnji broj za period april-jun 2017. i o novim koracima razgovaramo sa novim vršiocem dužnosti glavnog i odgovornog urednika Tatjanom Janković. Tatjana, dobar dan.
Dobar dan.
Koja su iznenađenja u novom broju koraka i šta je ono što bismo možda izdvojili iz korpusa objavljenih tekstova?
Novo je junski broj koraka, potpisao ga je Aleksandar Laković kao glavni urednik. Nakon ovog broja on je dao ostavku na mesto glavnog urednika, redakcija i izdavač su mu se zahvalili na lepoj i uspešnoj saradnji, jednom kratkom notom u ovom broju, tako da je zapravo ovaj broj okupio tekstove koje je on uredio. Ono što je specifičnost ovog broja je Majevički književni krug koji priređuje Slobodan Jović, nalazi se u rubrici Ex Atlantida. I što bih još mogla da izdvojim kao specifičnosti ovog broja, recimo poeziju Biljane Dojčinović koja objavljuje svoje pesme nakon pauze od 30 godina u objavljivanju poezije, ili recimo poeziju Vladislave Vojnović koja je u nekom ovom periodu u žiži interesovanja vezano za film Kozje uši koji je nastao po njenom romanu istoimenom i čiji smo odlomak takođe objavili u Koracima u jednom od brojeva tokom 2013. godine. Ove dve autorke objavljujemo u rubrici Među javom i med snom, u kojoj bih istakla recimo i odlomak iz istorijskog romana Dejana Stojkovića Olujni bedem, koji u pripremi da bude objavljen. Recimo odlomak iz romana Laure Barne, Drvo za gitaru, interesantnu poeziju Milorada Pejića, pesnika iz Tuzle, rodom iz Tuzle, koji živi u Švedskoj. To je vezano za ovu prvu rubriku u kojoj uglavnom uvek pokušavamo da objavimo kako neke afirmisane, tako i neke nove, mlade, neafirmisane autore. U rubrici Meridijani i paralele, koja je rezervisana za prevodnu književnost, zanimljivost je recimo poezija Lomonosova, inače nije poznato da se bavio i pisanjem poezije, imao prevod sa arapskog Miroslava Mitrovića i jednu mladu Kragujevčanku Mirjanu Andrić koja je prevela i Bera Gutjeresa sa španskog za ovaj broj.
Kada je reč o rubrici Terazije, o čemu su se, na kojim poljima su se ogledali naši savremeni književni kritičari?
Rubrika Terazije u principu sadrži tekstove, osvrte, kritičke osvrte na različite žanrove, pa tako i u ovom broju od recimo osvrta na značajne zbirke poezije koje su se pojavile tokom ove i prethodne godine, kao što je Plaža Nesanica Jasmine Topić, kritički tekst potpisuje Marija Knežević, do recimo nekih interesantnih knjiga kao što je antologija kratke slovačke proze druge polovine 20. veka, tekst potpisuje Zdenka Valent Belić, ili recimo Draginja Ramadanski se bavi pohvalom nesavremenosti Mila Lompara i tako dalje. U principu ono što je specifično za ovaj broj je rubrika Paleta koju obeležava tekst Katarine Babić u Nikoli Koki Jankoviću, kragujevačkom umetniku, naravno i šire, koji je preminuo ove godine i kojem se priprema zgrada legata u Kragujevcu, a mi smo hteli da prilozima, likovnim prilozima u ovom broju damo neku vrstu omaža tom Kragujevčani.
Tatjana, hvala na ovom razgovoru. Vašom ljubaznošću naši slušalci će moći da dobiju i dva štampana broja, novog broja časopisa Koraci. Najbrži neka pozovu na telefon 3229653, ponavljam 3229653, čeka vas novi broj. Zahvaljujem još jednom.
Hvala i vama na pozivu.
Deset minuta do 16 časova, ovo su talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi i u nastavku govorimo o jednoj zanimljivoj teorijskoj knjizi. Zove se Antropologija globalizacije, autor je Marc Abeles, francuski etnolog i politički antropolog. Ova knjiga je objavljena u biblioteci 20. veka. Abeles je inače učenik Claude Lévi-Strauss-a, verovatno najznačajnijeg antropologa prošlog stoljeća. Ključna vrednost Abelesove studije je u hvatanju dijalektike između globalnog i lokalnog. Šta nam tačno donosi Abelesova antropologija globalizacije, slušamo od doktora Ivane Spasić, profesorke na Filozofskom fakultetu u Beogradu i recenzenta ove knjige.
Daje jedan dobar, pristupačan, istovremeno neuprošćavajući pregled veoma raznolikih razuđenih stanovišta, već od terminologije označavanja procesa koje se podvode pod globalizaciju ili mondializaciju ili internacionalizaciju. Dakle, na neki način prati istorijat termina koji su za te procese primenjivani tokom prethodnih decenija, pa do današnjih ili tokom poslednjih 20 godina veoma raznolikih, kako kažem, razuđenih debata o različitim aspektima procesa globalnog usložnjavanja ili porasta međuzavisnosti na nivou planete Zemlje. Dakle, daje dobar pregled, markira zaista sva važna stanovišta, najvažnije imena i vrlo ovako eruditno ih dovodi u međusobnu vezu ili kontrapunkt u polemiku, implicitnu ili eksplicitnu, što za nekoga ko se zanima za ove teme može stvarno da bude ili uvod ili ne baš ni uvod, nego neka vrsta inspirativne, dodatne bibliografije za dalje razmišljanje o ovoj temi. Abeles u tom kontekstu navodi različita mišljenja koja su se pojavljivala već od naročito teorije svetskog sistema Immanuela Wallersteina, koji se opet oslanja na velikog istoričara iz škole Anala Fernana Brodela, koji veoma insistiraju na tome da globalizacija nije ništa novo, jer je u prethodnim vekovima sve od negde ranog novog veka, dakle od 15. 16. veka, sa evropskim otkrićima vanevropskih kontinenta i trgovačkih puteva, privredna, trgovinska međuzavisnost u stalnom porastu i da je zapravo izolovanih društava nikad ili bar od tada, bar poslednjih pet vekova nije ni bilo, da, i da je priča o globalizaciji kao nečemu što je potpuno neviđeno, zapravo izmišljena ili bar prenaglašena. Abeles, mislim da u toj debati da li je globalizacija nova ili ne, meni se čini po mom tumačenju, on nekako zauzima neku srednju poziciju, odnosno svakako uzima u obzir ideološke implikacije teze o apsolutnoj novosti.
A isti proizvodi i isti kulturni sadržaj, iako su globalno dostupni, ne znači isto na svakom mestu, jer ih ljudi različito uklapaju u svoje standarde, svoje kulturne matrice i svoje načine života, dajući različite osobenosti. Zato je možda termin glokalizacija prikladniji, kaže dr. Ivana Spasić.
Mislim da Abeles uviđa ono što ja mislim da je danas najčešća opcija u debati, pošto smo pomenjali različite debate oko globalizacije, jedna od najvažnijih jeste ta kulturna debata, odnosno da li globalizacija znači homogenizaciju, da li znači nametanje jedne, to jest konkretno zapadne ili čak još konkretnije severnoameričke kulture, gde ćemo svi piti Coca-Colu i jesti u McDonald'su i nositi farmerke i gledati američke serije, ili je globalizacija rascvetavanje kulturnih razlika. Mislim da strah od homogenizacije, da se sada, da bi se većina teoretičara do danas složila da je on neopravdan. Abeles, mislim da debatu oko kulturnih efekata globalizacije shvata kao na ovaj način, kako sam rekla, odnosno da je njen ishod već sada razumevanje da globalizacija pre svega znači dostupnost različitih kulturnih momenata, ukrštanje kultura, ali ne nužno ili skoro uopšte ne homogenizaciju.
Knjiga Antropologija globalizacije u biblioteci 20. vek pojavila se samo godinu dana posle francuskog originala, i to u odličnom prevodu Ane Jovanović.
Thank you. drift away. Yes, I
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci, u 16. odnosno u poslednjem minutu 16. sata privodimo kraju prvi deo današnje emisije Kulturni krugovi. U nastavku naravno slušamo tematski blok posvećen muzici Ars Sonora, koji danas uređuje i vodi Bojana Žižić.
Radio Beograd 2.
Ars Sonora. Ars Sonora.
Muzički događaji o kojima danas govorimo u Ars Sonori su, kao i obično u ovo doba godine, festivalskog tipa. I moći ćete da čujete izveštaje sa dve domaće, jedne crnogorske manifestacije, Beogradskog letnjeg festivala Belefa, Voljšoj festivala na Mokroj gori i Dom Brankovih dana muzike Kotor Art festivala. Od 13. do 15. jula se u Drvengradu na Mećavniku odvijao peti Boljšoj muzički festival, koji je i ove godine okupio, osim mladih umetnika kojima je data mogućnost da prošire svoje znanja i veštine i na takmičenju uporede svoje talente, i već afirmisane muzičare, od kojih neki spadaju u sam vrh svetskog izvođaštva. Na Mokroj gori je bila moja koleginica iz naše televizije, Nikoleta Dojčinović.
Dakle, objavljen je festival za kritno. Festival je za kritno.
Da bi čuveni dirigent Valeri Gergijev izgovorio ove reči, a Emir Kusturica ih preveo, prošla su tri festivalska dana. Sadržajna, ispunjena divnom muzikom i izvođenjima, ali i pomeranjima programa, izmenom repertuara, koncertima do duboko u noć, a sve zarad ekskluzivnih nastupa. Peti Boljšoj festival ruske klasične muzike započet je neuobičajeno, dečijom muzikom. Dečiji hor Kolibri svojom neposrednošću podstakao je publiku na praćenje muzike tapšanjem, ali i igrom. Na heliodromu pod vedrim nebom, uz scenografiju kakvu samo priroda može osmisliti, nastupio je Boljšoj orkestar uz dirigenta Srboljuba Dinića. Ipak sa nestrpljenjem smo iščekivali nastup violiniste Romana Simovića, koncertmajstora Londonskog simfonijskog orkestra.
Pa ja želim da budem sa mladim ljudima, da kao što sam ja učio od starijih, tako mislim da je njima važno da budu sada ovdje sa mnom i drago mi je što se sve ovo radi za djecu. Sve se ovo radi za djecu i to je velika stvar zaista, zato što je njima ovo strašno potrebno. Tajna je samo rad, veliki rad i ogromno strpljenje. Naoružajte se strpljenjem, to je poruka. I izabrali ste jezivo težak posao i to je posao gdje se rezultat ne vidi odmah. Na kraju, uz mnogo sreće i talenta, može da se uradi mnogo toga.
Precizna intonacija, topo i mek ton sa Stradivari violine iz 1709. godine, kao i usaglašenost sa orkestrom, nije bila ugrožena zbog otvorenog prostora, od toga da se članovi orkestra neće čuti međusobno, kao i da solista sebe čuje isključivo preko zvučnika. Tokom ovih 5 godina postojanja festival se širio, od isključivo takmičarskog uz koncerte gostiju, danas ima majstorske kurseve, orkestar koji je oformljen prije 3 godine i u njemu neki od članova prvi put stiču iskustvo orkestarskog izvođenja. Prvi put ove godine izveden je program Dijalog talenata. Četvoro mladih predstavilo se van takmičarskog programa.
Ljudi čine festival, isto je to kao sa filmskim festivalom. Što ima više i ozbiljnijih tipova koji dolaze, to su veći uzori, mitologija jača i mladi ljudi u stvari imaju koga da gledaju. Publika je relativna stvar. Ima je nje na trgovima po 100.000. Ja sam svirao pred 1.000.000. Ali to ne znači mnogo. Nama znači ovi muzičari, da oni budu glavna uloga, a ne publika.
Drugi festivalski dan imao je premijeru. Klavirski kvintet, potom i gudački kvintet Romana Simovića, prvi put je nastupio u ovakvom sastavu. Imena kao što su violončelisti Ksenija Janković i Tim Hugh, vodeći čelista londonskih simfoničara i dobitnik 3. nagrade Čajkovski konkursa, violinista Robert Lakatoš, violistkinja Romanova supruga Milena Simović, pijanista Vladimir Milošević i sam Roman Simović su obećavala. Prvi, jedini put, taj dan, satima su pred koncert vežbali. Dvoržakov klavirski, a potom i Schubertov gudački kvintet izveli su posvećeno, ukazujući na izuzetne solističke potencijale, ali i adekvatno muziciranje u ansamblu. Ipak izabrani program bio je preobiman za jedan festival. Koncert je završen oko ponoći, a predviđen trio nije ni izveden. Činilo se da će 3. festivalski dan biti uobičajen. Očekivala se dodela nagrada takmičarima i koncert. Majstorske kurseve su držali mezzosopran Milijana Nikolić, violončelista Justus Grim i violinistkinja Tatjana Samuil, koja je nagrađivana na takmičenjima Sibelius, Čajkovski i Kraljica Elizabeta. Nastupila je i na zatvaranju olimpijskih igara u Sočiju 2014. godine. Smatram da je lični kontakt i rad sa profesorima nešto najdragocenije. Jer toliko toga se dešava na internetu i u digitalnom svetu, da imate utisak, ponekad čak i osjećaj, da vam je sve dostupno. Ali ništa ne može da zameni sat proveden u radu jedan na jedan. Večer je donelo uzbuđenje i neočekivan obrat. Program je pomeren i potpuno izmenjen. Očekivao se dolazak dirigenta Gergijeva, ali se nije znalo da li će uspjeti da stigne iz Minhena, gde sa tamošnjim simfoničarima, čiji šef dirigent, imao probu, a dan kasnije i koncert, kao i da li će biti vetra. Ipak, na scenu oko 9:30 izašli su violinistkinja Tatjana Samuil i čelista Justus Grim. izveli su Brahmsov dupli koncert. Članovi orkestra kažu da dugo nisu čuli jedan bračni par da tako usaglašeno nastupa. Njih dvoje imaće koncert naredne godine sa vojvođanskim simfoničarima u Novom Sadu. Onda su ugašena svetla i svi su napeto iščekivali. Za to vreme helikopterom je stigao Valeri Gergijev. Evo šta je Valeri Gergijev odgovorio na pitanje šta misli da je njegov cilj kao umetnika.
To see friends.
Da vidim prijatelje. Jer ako nemam dovoljno prijatelja, onda ni muzika nema dovoljno prijatelja. Ne treba mnogo razmišljati o takvim stvarima. Treba da radite ono u šta verujete.
One has to do what he believes should do.
Interesovao se koliko sala ima mesta, tek 200-300. Potom je otišao za pult i počela je magija. Izveli su uvertiru Čajkovskog Romea i Julija. Ono što niko od njega nije očekivao, bio je rad sa orkestrom, da će održati svojevrstan majstorski kurs. Od orkestra je tražio da zaborave dinamiku i zahtevao boje i karakter. Gergijev je potom dodelio nagrade pobednicima i onda zvanično zatvorio festival. Početna ideja pre nastanka festivala bila je da se osnuje nešto neobično, bez crvenog tepiha. Posle 5 godina može se reći da se u tome uspelo, ekskluzivno, ne i elitno. Sadašnji vrhunski umetnici za mlade nade.
Čuli ste od Nikolete Dojčinović kako je bilo na ovogodišnjem Boljšoj festivalu na Mokroj Gori, gde su nastupili vrhunski umetnici pored mladih, pa i prave muzičke zvezde. Ovoj kategoriji pripada i muzičar koji je prošle sedmice ponovo gostovao kod nas, ovoga puta u okviru Belefa. istaknuti predstavnik Afrobita, sin legendarnog Fele Kutija, Femi Kuti. On je održao koncert u Studentskom kulturnom centru u Beogradu u sredu 12. jula, a ovo večer je za Ars Sonoru pratila Marija Vitas.
Afrobeat, način da se sa ozbiljnim društvenim i političkim problemima izborimo putem pokretljive muzike i neprestanog ekstatičnog plesa. Afrobeat koncert dobija tako osobine rituala, svojevrsnog šamanskog, ali i više od toga, jer nije usmeren prevashodno na isceljenje duše, već podjednako i tela. Femi Kuti je na beogradskom nastupu i sam nekoliko puta naglasio ritualnost tog koncertnog trenutka, nalazeći verovatno u sjedinjenosti svih prisutnih, kako njih na sceni, tako i nas, poput suncokreta usmerenih ka sceni. Sjedinjenost kroz muziku, kao poslovično univerzalni jezik koji sve granice prevazilazi, slavni nigerijski muzičar je također imao potrebu da istakne, koliko god da je to sada već opšte mesto. Naslućujemo da je jedan od ciljeva Femijevog afrobeat rituala dostizanje transnog stanja kroz frenetične preplete ritmova i kratkih nagomilavajućih melodijskih fraza gde vas mestimični udari deonice limenih duvača i psihodelične boje na klavijaturama odvode na sledeći nivo svesti ili nesvesti. Zavisno od toga da li pored muzike koja vas juri i grabi da bi vas uvukla u sebe, stignete da razmišljate o stihovima, vrlo snažnim i nerazređenim, baš u skladu sa muzikom. Jer i ti stihovi, mada katkad usmereni na Afriku, također donose univerzalne teme sa kojima se lako identifikujemo ili ih nalazimo u bliskom okruženju. Korupcija, ponašanje političara, loša vlada, besposlica, siromaštvo, dominacija laži nad istinom u svetu itd. Čak i ako se ne snađemo u potpunosti sa spletovima misli otpevanih na pidžin engleskom, tu su grupice reči uhvatljive i privlačne, te semantički dovoljno upečatljive poput "The suffering is too much", "We are brothers and sisters", "Truth don't die" itd. Sasvim dovoljno da bi se ušlo u kolo, uhvatio korak sa drugima i postalo deo celine. I onda sve to prerasta nivo borbe za pravdu, istinu, dostojanstvo i dobrotu, prolazeći muzikom i plesom kroz inicijaciju, da bi se dostigla dimenzija slobode, samosvesti, izdizanja iz mulja društva i uživanja u trenutku. Vrlo erotizovana slika borbe, reklo bi se, koju smo donekle videli u pevanju, motivacionim govorima, telesnim pokretima Femije Kutija i njegovi svirci na saksofonu i klavijaturi, što je sve obeleženo potpunim predavanjem, obuzetošću, čak i izvesnim grčem usled potrebe za prevazilaženjem granica sopstvenog tela i istovremene nemogućnosti da se to isprovede. Femiju i ostalim muzičarima, kao i svima nama prisutnim na koncertu, u procesu erotizacije sveta i života pomagale su tri članice Femijevog benda The Positive Force, čineći to vrlo plastično, virtuoznim plesom zadnjicama, ali i posredno u responsorijalnom dijalozima sa Femijem, kratkim refrenskim ponavljanjima reči i fraza, aminujući sve što on čini i izgovara. Zvučno nas to spaja sa istim konceptom vokalne pratnje u soul muzici, takođe crnačkoj, afroameričkoj, iz koje afrobeat i jeste pokupio ponešto, spajajući to sa elementima još nekih severnoameričkih i zapadnoafričkih žanrova kao što su funk, jazz, high life i drugo. A kad se pomene soul, onda tu obavezno provejava i pojam gospela razvijenog u američkim crnačkim baptističkim crkvama, koji možda najviše u hrišćanskom svetu spaja duhovno sa telesnim. Nije Femi Kuti na koncertu mnogo pominjao Boga, ali jeste ukazivao na druge uzvišene potrebe i smisao ljudske duše, u čemu ga je vrlo usklađeno i sa istom energijom pratilo ostalih 12 članova benda. Među njima je bio i beogradski perkusionista Igor Vincetić, izuzetni poznavalac afričkih udaraljki, koji se sa Femijem godinama druži i uz njega sve dublje prodire u suštinu afrobita, postavši u međuvremenu i gostujući član benda The Positive Force na turnejama u Evropi. Vrlo je zanimljivo i neobično da Femi Kuti nije ni jedan moment tokom 2 sata koncerta iskoristio da predstavi članove benda. Time kao da su još više podcrtane moć i važnost muzike i jedinstva svih okupljenih ljudi. Femi je slavio punokrvni život, birajući kompozicije sa raznih svojih albuma, od legendarnog Shoki Shoki iz 98. zaključno sa poslednjim No Place for My Dreams iz 2013. Posle jednog sata i 10 minuta usledila su još 2 dugačka bis produžetka. Da li su to bili samo nastavci muzičko-plesne ekstaze? Ili je to bilo prolongiranje kraja, kojim su Femi Kuti i The Positive Force možda hteli da i koncertnu formu erotizuju kao ekvivalent Femijevom obraćanju muškarcima u publici i podužoj priči o seksu, kontroli i sposobnosti odlaganja. U pesmi Bang Bang Bang, u kojoj je ova tematika verovatno najtransparentnije opisana, imali smo i jedan od vrhunaca koncertne večeri i egzaltacije publike. Uzavrela noć nakon vrelog letnjeg dana.
Bio ovo prilog Marije Vitas u gostovanju Femija Kutija na ovogodišnjem Belefu. Na ovom našem festivalu je sinoć takođe u Studentskom kulturnom centru u Beogradu nastupio Svetski omladinski hor. Ovaj ansambl promenljivog i sastava i sedišta rezultat je jednog izuzetnog međunarodnog projekta koji postoji još od 1989. godine. Koncertu Svetskog omladinskog hora, održanom sinoć, prisustvovala je Tamara Maljković.
Svetski omladinski hor svake godine okuplja mlade, talentovane, poluprofesionalne pevače od 17 do 26 godina iz celog sveta, birajući ih kroz međunarodne audicije i spajajući ih u ansambl koji vode renomirani dirigenti. Sedničke probe i koncertna turneja za ove mlade pevače sa potpuno različitim kulturnim poreklom stvara posebne mogućnosti za upoznavanje novih kultura, ljudi, muzike i običaja. Od osnivanja do danas, na više od 35 organizovanih turneja preko 1000 pevača iz 65 zemalja dobilo je priliku za rad sa 46 svetski poznatih dirigenata, ostvarivši preko 20 kompakt diski DVD izdanja. Domaćin novogodišnjeg projekta je Mađarska i grad Pečuj, gde su pevači tokom 9 dana intenzivnih proba pripremali program turneje koji obuhvata nastupe u Somboru, Osijeku, Pečuju, Budimpešti, Novom Sadu, Beogradu, Sarajevu, Prijedoru, Zagrebu, Kopru, Opatiji i Ljubljani. Na čelu hora ovog puta našli su se Zoltan Pad, dirigent hora Mađarskog radija, i Ken Vakija, dirigent i osnivač kamernog hora Nairobija i hora Sefarikom iz Kenije. Bila je to prilika da čujemo dva programski potpuno različita nastupa. Naime, Zoltan Pad je dirigovao klasične i savremena horska ostvarenja, dok je pod upravom Kena Vakije hor izveo aranžmane afričkih narodnih pesama, crnačke duhovne muzike i popularnih muzičkih žanrova. Nastup Svetskog omladinskog hora u Beogradskom studentskom kulturnom centru, pored specifičnosti samog ansambla, bio je zanimljiv i po samoj koncepciji. Publiku je dočekao najpre kratak film o pripremama hora u Pečuju, nakon čega je dirigent Zoltan Pat pozvao publiku da prvu numeru otpeva zajedno sa horom. Kako je sam najavio, na preporuku dirigenta Tamere Petijević, hor je pripremio Tajčevićevu kompoziciju Ajde Jano, a za sve u publici koji umeju da čitaju note, u programskoj knjižici našla se i sama partitura. Već nakon prvih taktova postalo je jasno da je pred nama izvanredan ansambl. Interpretacije su bile intonativne, čiste, usaglašenih boja glasova, perfektne dikcije sa odlično donešenim dinamičkim promenama. To i ne čudi s obzirom na to kako su se birali članovi hora. Naime, od prijavljenih 700 pevača, žiri je odabrao 58 najboljih iz 33 zemlje sa svih 5 kontinenata. Prema rečima menadžera hora, u najuži izbor ušli su oni pevači koji su pokazali najveći potencijal za učenje i sposobnost da brzo savladavaju novi notni tekst. Nakon što su u početnu numeru koncerta otpevali zajedno sa publikom, hor je prikazao svoj ogroman kvalitet izvodeći tehnički veoma zahtevne kompozicije, među kojima su dela Mendelsona, Đerđa Orbana, Nane Forte, Zoltana Kodeja, ali i publici u Srbiji veoma dobro poznati Vospojte iz četiri duhovna stiha Marka Tajčevića. Za sve prisutne u sali bilo je pravo osveženje da čuju novo viđenje Tajčevićevog ostvarenja, koje se redovno nalazi na repertuarima domaćih horova i koje se već duže vreme izvodi na gotovo identičan način. Uz neosporan kvalitet samih pevača, velika zasluga za kvalitetnu interpretaciju koju nam je ponudio Svetski omladinski hor pripala je i dirigentu Zoltanu Padu, koji je ansambl vodio vrlo sugestivno, jasnim pokretima i gradeći vrlo precizne kulminacione lukove. I dok je Zoltan Pad u prvom delu koncerta pokazao sposobnost hora da na najbolji način izvede klasična horska ostvarenja, u drugom delu koncerta ispred hora se našao dirigent iz Kenije, Ken Vakija, koji nam je ponudio nešto potpuno drugačije. Afričke narodne pesme, crnačka duhovna muzika i aranžmani pesama popularnih žanrova, nabijeni emocijama, bili su dodatni impuls koji je vodio ove mlade pevače. Nije izostala ni koreografija u pojedinim numerama, a jedina stvar koja je donekle skretala pažnju sa sjajnog nastupa bilo je stalno razmeštanje mesta pevača između kompozicija. Drugi deo koncerta bila je prilika da se publika upozna i pojedinačno sa članovima ansambla kao i sa zemljama iz kojih dolaze. Tako smo saznali da je najviše njih poreklom iz Brazila, čak četvoro njih, dok je boje Srbije branila Jovana Filipović iz Novog Sada. Ovogodišnji Beogradski letnji festival priredio nam je još jedan koncert koji je podigao na noge mnogobrojnu publiku u velikoj dvorani Studentskog kulturnog centra. Bilo je to veče ispunjeno emocijama, mladalačkom energijom i entuzijazmom koji su izvođači uspeli da prenesu i na same posetioce.
Tako je bilo na koncertu Svetskog omladinskog hora sinoć u Studentskom kulturnom centru u Beogradu i na Belefu. Na kraju Arsonore govorimo o još jednoj, ali crnogorskoj manifestaciji. O Don Brankovim danima muzike Kotor Art Festivala, koji su otvoreni u četvrtak 13. jula. Počeli su koncertom festivalskog orkestra Kotor Arta sa solistom Kotoraninom Ratomirom Martinovićem i jermenskim dirigentom Vahanom Mardirosianom. Na Don Brankovim danima muzike je sinoć koncertom učenika proslavljen i jubilej 70 godina postojanja Kotorske muzičke škole Vida Matjan sa programom posvećenim osnivaču škole, koji nosi njeno ime. Iz Kotora nam se javlja Boris Marković.
Svečanost otvaranja Don Brankovih dana muzike se već više godina vezuje za širi kontekst onoga što je u etimologiji reči festival ukorenjeno. Muzičkim slavljem na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna proslavljen je početak jednomesečne serije koncerata umetnika iz zemlje, regiona i iz celog sveta, kao i Dan državnosti Republike Crne Gore. S tim u vezi, muzički, istorijski, kulturni pa i politički kontekst, barem kao reperkusija onoga što se prethodnih nedelja odigravalo na relaciji Kotor Art, Kotor, Ministarstvo kulture, nisu nikada bili snažnije isprepleteni do ovog momenta. Da podsjetim, u samom finišu priprema festivala Kotor Art je ostao bez pokroviteljstva Ministarstva kulture. Iz političkog aspekta moguće je celu situaciju tumačiti kao odjek nesuglasica između lokalne samouprave, to jest gradonačelnika Kotora i same vlade, odnosno političke opozicije i vlasti. Posmatrano iz šireg ideološkog aspekta, potezi ministra kulture Janka Ljumovića ostavili su utisak igre moći, odnosno u najmanju ruku bili su pokušaj diskreditovanja i u krajnjem slučaju indirektnog ukidanja jednog od najvećih festivala u regionu. Iz tih razloga Kotor Art je ostao bez dela programa, dok je segment arhitekture u potpunosti izostavljen. Sa smanjenim budžetom, dakle, najveće posljedice je osjetio muzički deo festivala, dok su programi festivala Klapa i festivala Pozorišta za decu finansirani u potpunosti iz opštinskog budžeta. Tako su Don Brankovi dani muzike sa planiranih 16 programa svedeni prvobitno na 9, a pred sami početak festivala programskoj koncepciji se pridružila i pijanistkinja Valentina Lisica, koja će u znak podrške izvesti besplatno solistički recital. Događaj svečanog otvaranja preneo je snažnu poruku o vrednostima kulturne baštine, u isto vreme očuvane i narušene. U tom smislu, umetnički direktor Don Brankovih dana muzike, pijanista Ratimir Martinović, u ovogodišnji festivalski koncept ugradio je temu duhovne baštine i njene reinterpretacije. Simbolično, kroz sam naziv događaja Korijeni i moto festivala Kotor Art Renesansa i suštinski interpoliranjem u boki poznatog i popularnog bokeškog kola u umetnički program svečanog otvaranja. Nakon državne himne u izvođenju festivalskog orkestra Kotor Arta pod vojstvom maestra Vahana Mardirosiana, publici se obratio dr. Anton Butega, admiral Bokeljske mornarice, ističući korene bokeškog kola i značaj koje ono ima u istoriji kulture i civilizacije. Potom predsjednik opštine Kotor, Vladimir Jokić, ukazao je na kulturne vrednosti koje grad sa sobom nosi i važnost negovanja umetničkih praksi u Kotoru. Thank you. svečanosti nastupio je pijanista Ratimir Martinović, koji je sa festivalskim orkestrom izveo koncert za klavir u C-duru broj 1 opus 15 Ludviga van Beethovena. Ovo kompozitorovo rano delo sa odsijajem čistog klasicizma, srodno poetici Mozarta, bilo je ozbiljan izazov kako za pijanistu, tako i za orkestar u prikazivanju preglednosti fakture i forme jasne melodijsko-ritmičke logike, uprkos okolnostima koje su narušavale taj ideal klasične lepote. Međutim, u tome jeste poenta doživljaja muzičkog događaja na otvorenom, koji nije ni moguć u tišini, čak ni relativnoj, jer delu kao muzičkom tekstu, to jest partituri, u toj situaciji suprotstavlja se muzičko delo kao interpretacija, obogaćena nekom drugom muzikom. Stoga, povremeni nerazgovetni razgovori sa dalekih pjaca, mjauci mačaka u prolazu, te jaki udari vetra u mikrofone postaju neodvojivi deo muzičkog dela. U solističkoj kadenciji, pred kraj prvog stava, Martinović je publiku uveo iz sfere mozartovske subtilnosti u sferu Beethovenovske dramatike, otvarajući joj svoj svet doživljaja muzike. Programa bio je tematski jedinstven. Premijerno prikazivanje filma Dušana Vulekovića o kulturnoj baštini Kotora bilo je šlagvort za premijerno izvođenje kompozicije Variacije na temu kola Bokeljske mornarice. Kada je reč o ovoj kompozitorskoj poručbini, ove godine Kotorac je okupio mlade autore iz država bivše Jugoslavije. Marijanu Janevsku iz Makedonije, Marka Kovača iz Bosne i Hercegovine, Sonju Mutić iz Srbije, Ursulu Jašovec iz Slovenije, Antonija Babića iz Hrvatske, te crnogorsku kompozitorku Ninu Perović kao koordinatorku projekta. Premda su u ovom slučaju varijacije shvaćene na nivou kompozitorske tehnike, a ne prvenstveno kao klasične forme, autori su, baratajući zvukom gudačkog orkestra, nadogradili poznatu temu iz različitih aspekata, kao što su razvoj muzičkog materijala, harmonija, melodija. Među stavove koje je pisala Perović, izvodili su članovi gradske muzičke Kotor, koji proslavljaju 175 godina postojanja svog društva. Od jedne trube do punog limenog sastava sa udaraljkama, zvuk je bio pozicioniran iza i pored gledališta, odakle su se muzičari kretali prema sceni. Gradska muzika Kotor je inače debitanski nastup ostvarila daleke 1842. godine prilikom dolaska austrijskog vojvode Franca Karla u Boku. Današnji orkestar broji 30 članova, pretežno amatera, duvača i udarača, a od 2013. orkestrom diriguje njegov dugogodišnji član, joj član Crnogorskog simfonijskog orkestra, profesor Horne Dario Krivokapić. Crnogorska kompozitorka Nina Perović već dva puta je pisala poručbine za Kotor Art. Ona je završila osnovne i specijalističke studije kompozicije na Muzičkoj akademiji u Cetinju u klasi profesorka Žarka Mirkovića, a doktorske studije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi profesora Srđana Hofmana. Thank you. Kada je reč o Bokeškom kolu, njegova tradicija u koreografskom smislu je duga više od jednog milenijuma. U premijernom delu na Kotorartu, ova poznata muzička tema, koja verovatno potiče iz srednjovekovnog perioda, zazvučala je na kraju u celini, kada su se festivalskom orkestru Kotorarta pridružili svi članovi gradske muzike Kotor. Za razliku od teme na početku dela, kada je ona veoma suptilno nagoveštena u gudačima, čak pizzicato tehnikom, na kraju je zazvučala u svom punom sjaju, zapravo onako kako je gradska muzika i inače izvodi. Svečano, pompezno i nadasve trivialno. Premda je retko, zajedničko komponovanje jednog dela nije nepoznato u istoriji muzike. Iako je ta praksa svoj zamajac ostvarila tokom 18. veka u operskoj praksi, možda najpoznatiji primjeri potiču iz 20. veka, kada su, na primjer, kompozitori francuske šestorke zajedno komponovali muziku za jedan Cocteau balet, ili pak kada su, slično ovom našem slučaju, Ljadov, Korsakov, Gozunov, Arcibušev, Sokolov i Vitov komponovali varijacije na rusku temu. Koliko će ova kotorska, odnosno kotorarska šestorka, koju politički korektan govor premešta sa ex-ju prostora na region, zapravo opstati, vreme će pokazati. No, ovi mladi autori bili su okupljeni oko jedne humane ideje, a da li će varijacije na temu Bokeškog kola zaživeti, ostaje da vidimo.
Thank you.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik je bila Tanja Kosanović, tonska obrada Vladimir Penđer, tonska realizacija Katarina Karakušević, organizator Zoran Tasić. Prvi deo emisije uređivao i vodio Ranko Stojilović. Ars Sonoru uređivala i vodila Bojana Žižić.
Stranger to take it all. Someone who isn't like you and to waste it all. Someone to be around. Someone to have and hold when the deal goes down. Didn't I say is what it seems. A perfect stranger, a crazy dream, a crazy. Find myself a perfect stranger to do for now. Someone who isn't like you but knows why and how. Someone to walk away. Someone who knows the time to leave or to stay. Isn't it sad? Is what he sees. A perfect stranger, a crazy dream, a crazy. Not